Pola sedam.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam ovo prvo novembarsko oblačno i maglovito jutro. Ali ko je tu da rastera maglu i razgrne oblake? Pa jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A sa vama danas u ovom kratkom nedeljnom vikend izdanju jutarnjeg programa do 8 časova, muzička urednica Radmila Dujeković, tonmajster Saša Hajdin, producentkinja Vesna Gemović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Kratko, ali slatko, eto tako bismo mogli da nazovemo naše današnje jutarnje druženje, uostalom kao i svake nedelje na talasima prvog programa radija, ali naravno da ćemo vas onako u opuštenijem maniru pripremiti i za ovaj dan, kao što rekao smo, prvi je dan novembra tekuće 2020. godine. Zato da ne dužimo previše, zato što želimo da slušamo lepu narodnu muziku i zato što odmah posle te narodne muzike idu prve servisne informacije. ...26 minuta je do 7 časova. Temperature prema merenjima za 6 Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam govore da je najhladnije ovoga jutra ne u Sjenici, nego u Zaječaru. U Zaječaru potpuno vedro vreme, jedno od retkih mesta u našoj zemlji u ovom trenutku gde nema oblaka niti magle, a temperatura u Zaječaru na nuli. Samo jedan stepen iznad nule je na Crnom vrhu, ali i u Novom Sadu. Dva stepena je na Paliću, tri stepena su na Kopaoniku i u Negotinu, baš kao i u Banatskom Karlovcu. U Kragujevcu samo četiri stepena. A sad ovako, u Nišu 8 stepeni, toliko je i na Zlatiboru i u Sjenici. U Beogradu je 7 stepeni, a najviša temperatura trenutno je, verovali ili ne, u Požegi i u Loznici 11 stepeni. Samo stepen niža temperatura trenutno je u Valjevu i u Kraljevu. Imamo onu temperaturnu inverziju, kako bi to rekli meteorolozi. Pretpostavljam da je to upravo ova situacija. A ukoliko niste na kraju naših vesti u 6 čuli prognozu vremena za danas, onda je vreme da još jednom poželimo dobro jutro dežurnom meteorologu Neveni Živanović.
Dobro jutro. U Srbiji ujutru hladno, mestimično sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano, osim na jugozapadu zemlje, gde će biti umereno do potpuno oblačno. Vetar slab, promenljivog smera, a najviša temperatura bit će intervalu od 15 do 18 stepeni. U toku večeri i noći novo neoblačenje. U Beogradu ujutru hladno sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano, uz slab vetar promenljivog smera. Najviša temperatura bit će 15 stepeni. U toku večeri očekuje se novo neoblačenje.
A što se biometeorološke prognoze tiče za ovaj prvi dan novembra, kaže se ovako, na većinu hronično obolelih biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa srčanim tegobama se i dalje savetuje izvestan oprez. Meteoropatske reakcije su moguće, ali u blažoj formi. Preporučuje se umerena fizička aktivnost kao i adekvatno odevanje u skladu sa termičkim uslovima. Nema one uobičajene, moglo bi se tako reći, rečenice za kraj biometeorološke prognoze koja poziva na povećani oprez u saobraćaju, ali sigurna sam da će na to, a zbog vremenskih prilika trenutno, pažnju skrenuti Jovice Mitić u izveštaju o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije.
Ulazimo u period koji je karakterističan po čestoj kiši i klizavim kolovozima, maglom koja smanjuje vidljivost, ali je svakim danom i sve manje dnevne svetlosti što vožnju dodatno čini težom. Zamenite letnji set pneumatika sa zimskim, ukoliko to još uvijek niste uradili. Sada je informacija o izmenama u saobraćaju zbog radova koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Petlja Umčari će zbog radova na autoputu do 15. novembra biti zatvorena, a do završetka radova vozači mogu koristiti petlju Mali Požarevac. Saobraćaj je obustavljen na mostu preko Kravaričke reke koji se nalazi na regionalnom putu Lis-Arilje zbog oštećenog propusta. Alternativni putevi su Lis-Lučani-Kratovska Stena-Požega ili Lis-Guča-Ivanjica-Arilje. U toku su radovi i na nadvožnjaku regionalnog puta Mladenovac-Selter-Zbanja. Obratite pažnju na postavljenu signalizaciju i na autoputu kod Ražnja zbog kojih su zatvorene zaustavne trake u oba smera, dok je saobraćaj na regionalnom putu Ražanj-Deligrad zatvoren zbog radova na nadvožnjaku koji vodi iznad autoputa. Ujedno podsjećamo da se zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta regionalnog puta između Deligrada i mesta Praskoče saobraćaj obustavlja u vremenu od 7 do 17 časova. U dužini od 150 metara zatvorene su vozne i zaustavna traka zbog radova na autoputu od Valičine Ohana ka Grdelici i Leskovcu odmah posle tunela Manajle. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, nema zadržavanja na našim graničnim prelazima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra vam je uvek na raspolaganju.
Pomenuo je Jovice Mitić o ovom izveštaju o stanju na putevima i činjenicu da je od danas u našoj zemlji obavezna upotreba zimskih guma, tako će biti sve do 1. aprila ako na putu ima snega, leda ili poledice. Još jednom podsjećamo da dubina šare na gazećem sloju na pneumaticima mora biti minimum 4 mm. Takođe, od danas do 1. aprila izvan naseljenih mesta obavezno je u prtljažniku imati lance ili druga sredstva za povećanje trakcije točkova. Kada je sneg na kolovozu, lanci se montiraju na pogonske točkove i to na onim saobraćajnicima gde je označena njihova obavezna upotreba. U naseljenim mestima vozila ne moraju da budu opremljena lancima. U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila obavezna je još i lopata. Inače, kazne za neispravne gume su od 6 do 20.000 dinara, a za pravna lica od 100 do čak 800.000 dinara. Stručnjaci upozoravaju da letnje gume na temperaturi ispod 7 stepeni gube svoju najvažniju karakteristiku, a to je dobro prijanjanje na asfalt. Također, njihov zaustavni put prilikom kočenja je i do 2 puta duži od propisanog traga koji ostavljaju zimske gume. Inače, gume starije od 5 godina potrebno je detaljno kontrolisati jednom godišnje. Do 7 časova ostalo je 19 minuta. Kao i obično, u ovom prvom polusatu jutarnjeg programa Radio Beograda 1, još malo pesme, a onda malo reklama, a onda, naravno, pregled pisanja medija.
Strane Morave, sve su cure garave, samo ima jedna bela, ona me zanela. Samo ima jedna bela, ona me zanela. Strane Morave, sad i mala ora je, pa sve pita je li diko, je li ora niko. Pa sve pita je li diko, je li ora niko. Strane Barice, čuva mala pačiće, pa sve viče like, like, nema moga dike. Pa sve viče like, like, nema moga dike.
Eko. Boks, super brzi optički internet. 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, svoj svet.
Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ko je kuda?
O prošlosti Jadra i Loznice.
Faktički to predanje o toj vinovoj lozi koja je se gajila ovde u ovim krajima, po kojem je Loznica dobila naziv, potiče još iz tog perioda Rimljana.
Do zlatnih stranica istorije Velikog rata i slavnih pobeda na Ceru i Gučevu. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
I iskrcava se u New York 1915. godine. E, u New Yorku počinje četvrogodišnja njegova turneja po Americi.
Gost Dragan Kragić o našem prvom šahovskom velemajstoru Borislavu Bori Kostiću. Nedelja, 1. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
Do 7 časova ostalo je još 13 minuta, kao i obično i kao što smo najavili na kraju ovog prvog polusata današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1, pregled pisanja medija ovog nedeljnog jutra. Na internet stranici naše kuće rts.rs iz časa u čas i dalje se prati situacija sa virusom korona, 3 puta više zaraženih, kao što znate, nego prošle sedmice u našoj zemlji, u Beogradu polovina registrovanih slučajeva. Još jedna od udarnih tema na internet stranici rts.rs jeste najava današnje sahrane i oproštaja od mitropolita Amfilohija. Očekuje se prisustvo nekoliko hiljada građana. A takođe na rts.rs i o kamionu koji je spasio desetine života od Knina do Inđije, zatim o selu kao povratku izgubljenoj ljubavi, a tu je i jedna važna ekološka tema koja ovih dana zaokuplja posebno žitelje Loznice i okoline. Naime, ekologija je tačka sporenja oko projekta Jadar internacionalne kompanije Rio Tinto kod Loznice. I sve ostale najvažnije informacije na rts.rs, dakle internet stranici naše kuće, a da vidimo i šta donose nedeljne izdanja ponekih od novina. Politika na naslovnoj strani ovog nedeljnog izdanja donosi ekskluzivni intervju povodom 100-godišnjice diplomatskih odnosa Srbije i Vatikana države, kako piše Politika, koja nije priznala nezavisnost Kosova, pa se citiraju u naslovu reči poglavara Katoličke crkve, pape Franciska: sukobi se ne rešavaju zaboravom, već dijalogom. Čitaoci Politike će moći da se uvere da papina tumačenja svetskih događanja, britke analize i precizne poruke i pojedincu i čovečanstvu ne ostavljaju prostor za sumnje i nečinjenje, već nagone na duboko promišljanje, jer kako papa Francisko za Politiku kaže, mi hrišćani ne možemo okrenuti okrenuti glavu na drugu stranu i pretvarati se da ne primećujemo ono što se oko nas događa. Također na naslovnoj strani današnje Politike, ono što smo već rekli da je jedna od glavnih tema ovoga jutra, to je tekst o odlasku mitropolita Amfilohija. Podgorica na kolenima dočekala kovčeg. Politika, poput svih ostalih medija, najavljuje da će predsjednik Srbije danas biti na sahrani mitropolita u Crnoj Gori. A tema nedelje današnje Politike su predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama. To je također tema koja je zastupljena praktično u svim medijima ovoga jutra i sigurno će biti jedna od glavnih tema i tokom današnjeg dana, s obzirom da se do izbora u Americi sada već mogu da odbrojavaju i samo sati. Politika u temi nedelje piše, odnosno temu nedelje naziva Mašina za gafove protiv skandal majstora. Iz ugla prosečnog Srbina, piše Politika, na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama bira se između Joe Bidena, koji je bio među onima što su odobrili bombardovanje Jugoslavije 99. i Donalda Trumpa, koji je žalio zbog toga što za bombama nisu krenule i kopnene trupe. Sa stanovišta običnog Iračanina, pak, Biden je jedna od osoba koje su dale saglasnost za američku invaziju na njegovu zemlju. Trump se pak, nakon što se s tom akcijom složio u vreme kada ga za mišljenje nisu ni pitali, po dolasku na vlast vajkao zbog toga što Irak neće da Sjedinjenim Državama plati za oslobađanje tako što bi im prepustio svu svoju naftu. Mnogo se takvih paradoksa može nizati. Paradoksa zato što dok niko ne spori da je Bidenov spoljnopolitički dosije intervencionistički, aktualni šef Bele kuće i dalje uspeva da se mnogima proda, pod znacima navoda naravno, kao protivnik vojnih akcija Amerike u svetu. I ovo je samo uvod u temu nedelje današnje Politike koja polazi u susret američkim predsjedničkim izborima. Politika na naslovnoj strani beleži također jedna od glavnih vesti danas da je preminuo Sean Connery, legendarni James Bond. Večernje novosti na naslovnoj strani također najavljuju sahranu mitropolita Amfilohija. Crna Gora se oprašta od obnovitelja njene duše, tako glasi naslov na naslovnoj strani večernjih novosti. I novosti također u susret američkim predsjedničkim izborima donose intervju sa Obradom Kesićem pod naslovom "Ko pobedi mora Srbiju da uvaži". Također u novostima pod naslovom, novosti istražuju o vakcini protiv COVID-a. Nekoliko zemalja privodi kraju klinička ispitivanja na ljudima, vakcinacija najverovatnije od naredne godine. Budućnost sveta kroji 11 vakcina protiv COVID-19. U finišu tog posla su Rusija, Sjedinjene Države, Kina i Nemačka, a hiljade ljudi dobrovoljaca primilo je cepivo ili placebo. Najstariji volonter imao je čak 82 godine, ali mada se najavljuje da će prva vakcina u prodaji biti pre kraja ove godine, stručnjaci upozoravaju da one nisu čudotvorno oružje, te da će maske i rastojanje ostati na snazi godinama. I još jedan tekst u današnjim večernjim novostima. Ogroman uspeh mladih naučnika iz Regionalnog centra za talente Beograd 2. Naši đaci u 3 dana osvojili čak 16 medalja. Takmičenja su zbog situacije sa virusom korona održana online. I pogled na današnji nedeljni Blic, također naslovna strana, također najava predsjedničkih izbora u Americi i oproštaja od mitropolita Amfilohija. Hiljade vernika se u suzama opraštalo od Amfilohija, piše Blic na naslovnoj strani, a također na naslovnoj strani Trump protiv Bidena. Kako je Biden postao mašina za gafove, od tajkuna i šoumena do najmoćnijeg na svetu i tako dalje. Sada suprotstavljaju razne argumente ili činjenice u korist ili protiv i jednog i drugog na naslovnoj strani današnjeg Blica. A jedan od intervjua u današnjem Blicu je i sa potpredsjednicom vlade Srbije i ministarkom rudarstva i energetike Zoranom Mihajlovićem, Zoranom Mihajlović, pardon, pod naslovom Sa Antićem ću popiti vino, ne zanima me ko je direktor Srbija gasa. Nisam naročito ponosna na ono što zatičem, ali zato sam tu da popravim, uredim i odem, baš kao što je bilo i u resoru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kaže za Blice Zorana Mihajlović. A također dodaje, mnogo novca država predeljuje za ovaj sektor, taj novac će neko sada da kontroliše i dodatno moraće da se objasni zašto već danas stvari nisu bolje, kaže Zorana Mihajlović za Blic. I da, još jedna, odnosno dva teksta zanimljiva danas u Blicu. Sve više prevaranata koji skidaju crnu magiju, obećavaju bolji život, a za uzvrat traže hiljade evra. Ne možeš nasamariti čoveka koji ne želi nešto izvan svojih moći. Geslo je prevaranata jer ih ljudska pohlepa, želja da imaju nešto ili nekoga, vodi i na njoj zarađuju. Inače, 2 do 10 godina zatvora je zapričeno konkretno onom uhapšenom Francuzu, znate za taj slučaj od nedavno, koji je i lažnim hođama, pardon, za krivično delo prevare, a Francuz je, da vas podsjetimo, Nišlijama uzeo 100.000 evra, pričom da od jedne novčanice može da napravi 3. Mislim, zaista za verovali ili ne, ali desilo se. I također, nešto što je moguće i tim povodom i u vezi sa ovim što smo upravo rekli, tema nedelje u današnjem Blicu, kletve i blagoslovi u Srba. Proklinjanje nastalo kao verbalna magija. Također, Blic piše, ko je kleo kod nas, zaista nije dan gubio, jer imamo toliko kletvi, starih, novih, vanvremenskih, jezivih, emotivnih, komičnih, da nam je, ako ništa drugo, bogat makar jezik. Tu nas barem nikakva kletva ne može osiromašiti, a također piše se i o blagoslovima koji su obavezni deo i čak pojedinih obreda, u svadbenom obredu, o rođenju deteta, njegovom krštenju, i kaže se da su blagoslovi u duhu vere, a da kletve nisu u duhu vere. Zanimljiv tekst u, odnosno tema u današnjem Blicu. I to bi bilo to u pregledu pisanja medija, 3 poslednja minuta ili makar 2,5 poslednje minuta do 8 časova i do novih vesti na talasima prvog programa Radio Beograda. Prepustit ćemo muzici.
Oh.
Tačno, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U kripti sabornog hrama u Podgorici danas će biti sahranjen mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije. U sabornom hramu čitave noći trajalo je bdenje, a hiljade građana poklonilo se pred odrom i odalo poštu mitropolitu. Liturgiju će u sabornom hramu danas služiti njegova svetost patrijarh Irinej. Prenos sahrane mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija Radovića biće na prvom programu naše televizije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa delegacijom vlade Srbije prisustvovaće sahrane mitropolita Amfilohija. Vučić je rekao da je došao na sahranu mitropolita jer je želeo da pokaže poštovanje takvom čoveku značajnom za narod i da mu je žao što se njegova smrt dogodila u istorijskom trenutku u kome bi, kako je rekao, znanje i mudrost mitropolita bili potrebni.
Jedna stvar za mene je važna, to da odam počast i poštovanje u ime Republike Srbije u pokojenom mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju i da kažem da mi znamo koliko je veliki i važan bio, ličnost izuzetne karizme, fantastične borbenosti, čovjek koji je čitavo jedno podneblje obeležio, čovjek koji je, rekao bih, uspeo da mnogo više od same Crne Gore veže za sebe i koji je ostavio dubok trag u srpskoj savremenoj istoriji, tako da za to zaslužuje najviše poštovanje državnih organa Srbije, ali i celokupnog našeg naroda. I pre svega razume se vernog naroda od Crne Gore.
Predsednik Vučić je u intervju za televiziju Vijesti odbacio optužbe da se meša u formiranje vlade Crne Gore. On je u Podgorici razgovarao sa liderima Demokratskog fronta, Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem. Oni su mu rekli da su pristali na podršku manjinskoj vladi, što on, kako je rekao, nikada ne bi prihvatio, ali da poštuje njihovu odluku. Dodao je da će na najbolji način sarađivati sa Zdravkom Krivokapićem, da mu pruža ruku i poziva ga da poseti Beograd.
Srbija se ne meša u sastav vlade u Crnoj Gori ni na koji način, to se mešaju neke druge zemlje, ali njima to ne smije da kažu, zato što njima nije važno, mnogima nije važno šta će da kaže američka ambasadorka, mnogima nije važno šta će da kažu neki drugi. Sve se svodi na to da se suzbije bilo kakav uticaj Srbije i da se o tome stalno govori i da se govori o stalnoj ugroženosti mnogih u regionu od strane Srbije. Reč je o notornoj neistini koja treba da nas vodi do sljedećeg, a to je da je Srbija dobra i da je sve u redu sa Srbijom kada je Srbija slaba, kada je Srbija nikakva, kada je Srbija bez uticaja, kada je Srbija bez ekonomske snage, a ako Srbija krene da jača, ako Srbija postane snažnija, onda imamo problem sa tim da Srbija nikome nije dobra i da Srbija vodi hegemonističku politiku. Srbija, mi nismo rekli ko smo joj da budu ministri u bezbednostnom sektoru, mi nismo rekli niko treba da bude premijer, niko treba da bude bilo šta. Čak rekao sam, razgovarajući sa mojim drugarima Andrijom i Milanom, Mandićem i Kneževićem, da ne mislim isto kao oni, dakle, ja u životu ne bih podržao nikakvu manjinsku vladu ili da sad ja podilazim javnosti negde zbog toga što javnost nešto očekuje.
Slušate vesti. U danu za nama u Srbiji je zabeležen najveći broj zaraženih virusom korona od početka epidemije. Testirana je 9531 osoba, a virus je potvrđen kod čak 1817 ljudi. Više od polovine tog broja je u Beogradu. COVID-19 odneo je 6 života. U bolnicama je 1122 na respiratoru, 51 teško bolela osoba. U bolnicama je veći broj prijema nego otpusta.
Veliki broj obolelih od virusa korona beleže i zemlje regiona. U Rumuniji više od 5700 novih slučajeva, 101 osoba preminula. U Mađarskoj rekordnih 3900. Gotovo 3000 prijavljuju Hrvatska i Bugarska, a manje od 2000 Bosna i Hercegovina i Slovenija. U Severnoj Makedoniji više od 900 ljudi pozitivnih, a u Crnoj Gori novih 275 slučajeva. Od početka pandemije od posljedica virusa korona u svetu je preminulo 1.200.000 osoba, dok je broj zaraženih blizu 46.400.000. U svetu pola miliona novih slučajeva u jednom danu, u Sjedinjenim Američkim Državama čak 100.000 obolelih. Evropske države uvode nacionalni karantin, od ponoći opšti karantin i u Francuskoj. Uvodi se i u Velikoj Britaniji, Belgiji, Nemačkoj, Portugaliji, Belorusiji. Zbog strogih mera u velikom broju gradova u Italiji demonstracije, uglavnom mladih. U Španiji zbog vanrednog stanja nemiri mladih i sukobi sa policijom u Barceloni. Protesti protiv strožih mera održani su i u Francuskoj. Na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama do sada je glasalo više od 90 miliona birača. Veliki odziv građana koji je do sada zabeležen otvara put ka najvećoj izlaznosti na izborima u Americi u periodu dužem od jednog veka. U 20 država koje prijavljuju podatke o registraciji stranaka, 19,9 miliona demokrata je već izašlo na glasanje. Među republikancima taj broj iznosi 13 miliona, a među onima koji nisu članovi nijedne stranke 10,1 milion. Ovi podaci ne pokazuju za koje kandidata su birači glasali. Sport. Danas se igraju još 4 utakmice 13. kola Super lige Srbije. Od 15 časova sastaju se Radnik Crvena zvezda, Javor Radnički, Mladost Proleter i Napredak Spartak. Juče je na 5 utakmica postignuto 11 golova. Evo i rezultata. Čugarički Novi Pazar 4-0, Voždovac TSC 2-0, Rad Zlatibor 0-2, Inđija Metalac 0-1 i Partizan Mačva 2-0. Košarkaši Partizana poraženi su posle produžetka od Igoke u Laktašima rezultatom 90-84 u petom kolu ABA lige. Vreme danas, posle hladnog i ponegde maglovitog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna do 18 stepeni. U Beogradu trenutno izmereno 7 stepeni, vlažnost vazduha 96%, pritisak 1008 milibara, tiho je, bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Posle vesti u 7 časova i 8 minuta, dakle ne onako kako je vaša voditeljka rekla pre vesti da će uskoro 8 časova, neće, imamo do 8 časova još 52 minuta, makar u ovom trenutku. Mi vam se izvinjavamo naravno ko radi taj i greši, naročito onaj ko je malo pospan. A sada, naravno, najavljujemo, nema izuzetka, kada je u pitanju Dobro jutro, deco, i stiže u vaše domove uz cvrkut ptica uvek u isto vreme.
Datum. da tumar.
75 godina programa za decu Radio Beograda.
Rediteljka redakcije Aleksandra Sanja Urošević.
U redakciju programa za decu i mlade došla sam jer me je preporučio kolega sa klase Darko Soković, koji je još kao tinejdžer bio njihov saradnik, a zašto je on bio njihov saradnik još kao mali, to bi vam odmah bilo jasno ako biste čuli i jednu jedinu reč od njega, to jest kako je izgovara. Evo ovako.
Zašto učim nešto što ne razumem?
Darko je rekao urednici Vesni Ćorović-Bučić da bih ja možda mogla da pišem priče za decu. Ja tada nisam ni pomišljala da bih možda mogla da pišem priče za decu, ali čim sam ušla u redakciju, Vesnu sam zatekla kako sedi u ormaru, ništa čudno, u ormaru je stajao CD player, pa je ona tu nešto slušala, i odmah sam napisala priču Vesna iz ormara.
Koja je često sedela u ormaru?
To je bila priča o devojčici Vesni koja se tu skriva, svi je plaše da će je pojesti čudovište iz ormara.
Zađi, Vesna! Poješćete čudovište iz ormara.
Ne bili je privoleli da izađe napolje. A Vesna se ne plaši čudovišta, čak ni onda kada ga u tom ormaru sretne, i neće da izađe jer tvrdi da su strašnija čudovišta napolju. Tako je Radio Beograd postao to moje skrovište, puno raznih, čudnovatih, čudesnih, začuđujuće divnih čudovišta. Čim je Vesna, urednica iz ormara, shvatila da studiram režiju, počela sam i da režiruckam, a onda i da režiram, a onda i da zatvorim prozore, ugasim svetla i zaključam vrata redakcije kad završim. Hoću da kažem, dobijala sam sve veće i veće poverenje. I eto, mene tu već skoro 15 godina. Još malo pa ću proslaviti svoje radijsko punoletstvo. Do tada još uvek mi neko iz redakcije ljušti pomoranđe i uopšte tera me da jedem voće. I još uvek mogu da zamišljam da u starom magnetofonu čuči mali frizer, jer kad pritisneš dugme sa makazicama, iz male rupe izađu male makaze koje preseku magnetofonsku traku. Tako se nekada montiralo. Mi danas emisije montiramo na kompjuterima, manje je magično, ali podjednako zabavno. Tako mi radimo. Sa glumcima, Docom i Mićom i decom iz dečje dramske grupe Radio Beograda snimamo priče.
Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Sa Slađom, Majom, Marijom, Acom i Vesnom svakog dana smišljamo nešto novo, a s vremena na vreme i nešto staro. Tada svratimo do četvrte fioke od ozgo desno do zida i zavirimo u arhiv Radio Beograda. Tamo su emisije koje su za decu radili oni pre nas, dok su zajedno jeli pomoranče. Ti oni sada nas posmatraju sa fotografija na zidovima redakcije. Tu su Duško Radović, Dragan Lukić, iznad onog starog magnetofona eno Branka Ćopića.
On nije radio u redakciji, ali je bilo njegovih tekstova u programu.
Iznad mog stola je Desanka Maksimović i tu su mnogi i mnogi drugi. O čemu li misle? Ne znam, ali ponekad se čini da nam namiguju.
...75 godina programa za decu Radio Beograda.
Thank you.
7:16, nastavljamo jutarnji program. Nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda ne donose velike promene i dalje je najviša temperatura u Loznici i u Požegi 11 stepeni, u Loznici Sumoglica, u Požegi oblačno. Oblačno je i u Kraljevu, kom je 10 stepeni, baš kao i u Valjevu. Dakle, to su 4 trenutno najtoplija mesta, da tako kažemo, ili mesta sa najvišom temperaturom u našoj zemlji. Nije se u Zaječaru ništa promenilo, i dalje je tamo najhladnije, temperatura i dalje na nuli. U Zaječaru potpuno vedro vreme i samo u Zaječaru je trenutno potpuno vedro vreme. U ostatku zemlje moramo priznati da dominiraju sumaglice i magla. Sumaglice ima čak i ovde u centru Beograda. Inače, u Beogradu takođe temperatura bez promene u odnosu na prethodni sat, 7 stepeni. Mada, dakle, sa one automatske stanice Republičkog hidrometeorološkog zavoda na Košutnjaku čitamo da je tamo temperatura niža od 4 stepene. Dakle, ima razlike i na području celog velikog glavnog grada. U Novom Sadu i dalje temperatura ista kao na Crnom vrhu, samo 1 stepen iznad nule. U Kragujevcu i dalje 5 stepeni, u Nišu je 8 stepeni, ali danas posle ovog hladnog i maglovitog jutra, kažu meteorolozi, čuli ste već u ostalom, da nas očekuje pretežno sunčano vreme i najviša dnevna temperatura ponegde i do 18 stepeni, u Beogradu će biti oko 15 stepeni. Inače, i narednih dana biće pretežno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom. Do srede će biti ovo vreme sa temperaturama koje su malo iznad proseka za početak novembra, dakle relativno toplo, ali od srede, odnosno od četvrtka, da budemo sasvim precizni, očekuje nas i nešto hladnije ili, može se i tako reći, pravo novembarsko vreme. Leto je za nama, kao što znamo, vrlo dobro svi zajedno, i kakvo leto je za nama. Grčka kao najomiljenija mediteranska ili morska destinacija za letnje godišnje odmore za većinu nas je ostala samo pusta želja. I znamo, u Grčku su do danas mogli da uđu samo građani Srbije koji imaju prijavljen boravak u toj ili nekoj drugoj zemlji Evropske unije i Šengena, kao i ljudi iz posebnih kategorija, studenti, vozači kamiona, sezonski radnici u poljoprivredi, oni koji dobiju odobrenje ambasade. Sada, tačnije od danas, otvara se mogućnost ulaska i za naše građane koji imaju nekretnine u Grčkoj, ali pod strogim uslovima. Granicu će moći da pređe do 400 osoba svakoga meseca uz potvrdu ambasade Grčke u Beogradu, popunjen formular za putovanje i negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Zahtev se podnosi preko mail ambasade, na čijem web sajtu je objavljen i spisak potrebnih dokumenata koje treba priložiti uz prijavu. Ulazak će biti dozvoljen isključivo vlasniku nekretnine, a ne i članovima njegove porodice. Na taj način u Grčku je moguće ući preko međunarodnog aerodroma u Atini ili drumskim saobraćajem preko graničnog prelaza Promahonas. Vlada u Atini oprezna je u vezi sa davanjem dozvola za ulazak u zemlju, jer pokušava da drži relativno povoljnu epidemijsku situaciju. Stručnjaci su, sećate se, hvalili mere Grčke u prvom talasu zaraze, ali se čini da ni ta zemlja nije mogla da izbegne pogoršanje koje se beleži u celoj Evropi. Za prethodna 24 časa dostignut je i u Grčkoj novi crni rekord sa 2056 obolelih i 6 preminulih. A o novim merama u Grčkoj detaljnije od našeg dopisnika iz Atine, Majde Šimunec.
Restorani, barovi, kafeterije, pozorišta, bioskopi i teretane od utorka 3. novembra bit će zatvoreni u Atici i Severnoj Grčkoj, saopštio je premijer Kirijakos Mitsotakis u obraćanju naciji povodom pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji. Mitsotakis je rekao da će nove mere trajati mesec dana, da će važiti za sve, za zonu nadzora i za zonu povećanog rizika i da je država bila prinuđena na ovaj korak s obzirom na dramatičan skok novoobolelih koji već treći dan premašuje 1500 slučajeva dnevno. Mere za zonu nadzora, koja je nastala spajanjem dosadašnjih zelenih i žutih oblasti s manjim brojem obolelih, odnose se na upotrebu maske svude na svakom mestu i u zatvorenom prostoru i na otvorenom, na ograničen saobraćaj, odnosno zabranu saobraćaja od ponoći do 5 ujutru, na primjenu rada na daljinu od 50% i u javnom i u privatnom sektoru, na zabranu svakog okupljenja i na poštovanje socijalne udaljenosti od metar i pol, kao i pravila lične higijene. Iste mere odnose se i na donedavno narandžaste i crvene oblasti koje su postale zona visokog rizika, kao što su Severna Makedonija i region Atike, uz dodatni set koji obuhvata obustavljanje rada svih ugostiteljskih objekata koji pripremaju hranu, osim kućne dostave. Zatim tu je mera koja zabranjuje okupljanje na mestima za zabavu, kulturi i sport, dakle neće raditi barovi, kafeterije, bioskopi, pozorišta kao i teretane. Nova pravila stupaju na snagu od utorka u 6 sati ujutru, a ne odnose se na rad u industriji, maloprodaju i na škole, kao i na hotele i neke uslužne delatnosti, jer podaci govore da je tu problem pod kontrolom. Obraćajući se građanima Grčke, premijer Mitsotakis je rekao da nije verovao da će doći u situaciju u kojoj saopštava ovakve mere, ali da ne sme da zatvori oči pred surovom stvarnošću, jer zdravlje i sigurnost Grka je iznad svega. Stručnjaci upozoravaju da bi dalje razvoj situacije ozbiljno mogao da uzdrma nacionalni zdravstveni sistem i zbog toga moramo delovati odmah, sada, pre no što se jedinici intenzivne nege pognu pod težinom ugroženih života, rekao Mitsotakis i podsjetio da država redovno nadoknađuje gubitke izazvane epidemijom i da će to činiti i dalje, jer se pobrinula za održavanje rezervi, kao i da će nastaviti da bude u zone koji se suočavaju sa problemima uz kompenzacije, zajmove, izuzeća i olakšice, sve u visini od 1,5 milijardi evra. Moramo ostati ujedinjeni i uspravni dok ne stigne vakcina. Moramo prevazići i ovaj ispit za našu naciju, kako samo mi Grci umemo, možemo i siguran sam da ćemo uspeti, poručio je Mitsotakis sunarodnicima.
I uz ovo još jedna vest koju smo primili posredstvom agencije. Restriktivne mere protiv virusa korona uništavaju živote ljudi, ekonomiju, civilizaciju i društvo u celosti, upozorava grčki epidemiolog John Ioannidis u svom istraživanju. Ioannidis, koji je ugledni epidemiolog na Univerzitetu Stanford, se u istraživanju osvrće na smrtnost od posljedica COVID-19, ali i od posljedica uvedenih mera kojima se nastoji suzbiti pandemija. Kako navodi, neki od smrtnih slučajeva dešavaju se akutno usled preduzetih mera. Kao primjer, on navodi činjenicu da ljudi koji dožive srčani udar ne uživaju bolničku negu. Ioannidis također ističe da postoje jaki dokazi o uticaju nezaposlenosti stanovništva, finansijskih kriza, depresije i socijalne izolacije na povećanje smrtnosti ljudi. On smatra da će biti veća smrtnost od posljedica preduzetih mera protiv koronavirusa nego od same infekcije COVID-19. Grčki epidemiolog ističe da ljudi moraju da nauče da žive sa virusom korona i da se vode efikasnijim i preciznim merama koje su ključne za izbjegavanje katastrofa po čovečanstvo. I COVID-19 i mere odgovora na pandemiju, posebno ako su preagresivne, mogu poremetiti život, ekonomiju, civilizaciju i društvo u celini. Katastrofalni uticaj na mentalno zdravlje ljudi tokom pandemije već je dobro dokumentovan. Mnoge mere preduzete radi suzbijanja pandemije mogu ozbiljno destabilizovati društvo, dovesti stotine miliona ljudi na rub gladi, uticati na ozbiljan rast nezaposlenosti, što može rezultirati ponovnim rastom i drugih zaraznih bolesti poput tuberkuloze i dečjih bolesti, upozorio je grčki epidemiolog John Ioannidis. 7:25. 7:28, jedna zanimljiva i pomalo tužna priča koja nam stiže iz Kuršumlije. Naime, putevi Srbije nedavno su na državnom putu Kuršumlija-Lukovska banja u selu Žuč u oba smera postavili saobraćajne znakove i merače brzine koji vozači upozoravaju da nailaze na takozvanu zonu škole, zbog čega treba da uspore. Dodatne mere za povećanje bezbednosti đaka svi bi pozdravili, samo da se nije zakasnilo najmanje godinu i po dana sa njima, koliko je prošlo otkako je poslednja generacija učenika izašla iz tamošnje škole. Više o tome od Nebojše Đorđevića.
Meštani kuršumlijskog sela Žuč našli su se nedavno u čudu kada je u centru njihovog sela sa desetak znakova i dva digitalna radara obeležena takozvana zona škole. U prvi mak su pomislili da neko sa njima zbija šalu ili im posipa so na živu ranu nakon prošlogodišnjeg zatvaranja škole, kaže Slađana Smiljković iz Žuča.
Ne znam čemu služe ovi znakovi. Ovo je rađeno, tako reći, iz nekog, eto, možda su imali novaca da bace negde.
Njen sin Nikola, sada učenik šestog razreda u Lukovskoj banji, bio je poslednja generacija u ovdašnjoj školi.
Oni su sad napravili stvarno onako kad je nepotrebno, a pre kad je bilo potrebno oni nisu bili ni zainteresovani.
Tri školske zgrade u Žuču svedoče o bogatoj istoriji školstva u ovom podkopaoničkom kraju. Radovan Radovanović kaže da je 50. i 60. godina prošlog veka, kada i on ovde sticao znanje, škola brojala preko 600 učenika i da je tada trebalo posvetiti veću pažnju ovim selima, kako ne bi doživela ovakvu sudbinu.
Pre neki dan ljudi rade, postavljaju, ličilo mi kao da sam u Evropi, ja putujem po Evropi. Sve to bilo lepo, jedino što nema kome da služi. Znakova ima, obaveštenja, ali ovde više dece nema.
Iako je postavljena saobraćajna signalizacija strogo namenska i služi pre svega zaštiti dece, pojedini meštani poput Milislava Blažića međutim smatraju da je ona povećala bezbednost svih stanovnika i zalažu se da ona tu ostane.
Ovo je nešto vrlo pametno da upozorava vozače da bez obzira što je selo, da i ovde mora da se pridržavaju ograničenja brzine.
U putevima Srbije RTS-u je rečeno da je inicijativa za obeležavanje zone škole u Žuču potekla od lokalne samouprave pre nekoliko godina kada je ovde bilo učenika. Ističu i da će propust biti ispravljen i saobraćajna signalizacija će se uskoro naći ispred osmogodišnje škole u Rači koju pohađa 20 učenika.
Oh,
internet. 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Eko.
...25 minuta je do 8 časova. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i još eto nešto više od 20 minuta traje današnje izdanje jutarnjeg programa. Sledi jedna vrlo zanimljiva priča. Ja bih mogla da se kladim, kako se to kaže, da kada se pomene opština Stara Pazova, svi prvo pomisle na malu privredu, a retko ko na turizam. Međutim, kada je turizam u pitanju, ima nešto lepo, novo u Staroj Pazovi, a tamo je bila i to zabeležila naša Ružica Zorkić-Radičević.
Kad pitate Pazovčane, šta bi mogla biti turistička ponuda ove sremske varošice?
Trg i park u Staroj Pazovi. To su jedna od najlepših mesta.
Joj, pa u Staroj Pazovi i okolini ima svega i svačega.
Centar, ceo po meni. Trg, mislim, imamo lep dosta centar i onda park isto. Da. Spomenik imamo tu.
Recimo taj dom Janka Čmelika, pa zatim ovaj naše Podunavlje, ali tu bi trebalo malo para uložiti da se to malo dotera.
Valjda im, ne znam, postoji jedna slovačka kuća od ulici Janka Čmelika, odnosno u kući Janka Čmelika.
Ta slovačka kuća, koje su se setili na kraju, otvorena je opet ovih dana, kuća narodnog heroja Janka Čmelika. Sada je mnogo više od mauzoleja koji je podsjećao na Drugi svetski rat. Razgovarala sam o tome sa Milivojem Kovačevićem iz turističke organizacije Stare Pazove.
U pitanju je etnološka postavka, odnosno izložba povodom 250 godina od dolaska Slovaka u Staru Pazovu. Izložbom je obuhvaćen i deo koji je vezan za život i borbu narodnog heroja Janka Čmelika. Pored toga tu je etnološka postavka vezana za život staropazovačkih Slovaka i Srba starosedelaca. Što se tiče same postavke, eto, prosto skupljena je 5 godina intenzivnim radom, svi predmeti su prikupljeni na osnovu dobrovoljnih davanja naših sugrađana i trenutno se u kući nalazi oko 2000 predmeta koji su zavedeni po muzejskoj proceduri. Inače, čitav projekat je uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, naravno u saradnji sa Zavičanim muzejom u Rumi, turistička organizacija kao inicijator celog projekta i naravno uz podršku opštine Stara Pazova.
A da li to znači da sada oni koji dođu u posetu mogu da vide kako je nekada izgledala slovačka kuća sa onim molovanim zidovima, sa pećima unutra, sa sudovima?
Naravno da mogu. Zadržali smo taj autentičan izgled, čak i stariji od tog perioda, znači kad su se molovali zidovi. Nekada su zidovi bili beli, znači prozori su, odnosno stolarija bila u toj nekoj okjer ili patos boji. Posetioci mogu da vide, ali naravno moraju prvo da nas kontaktiraju. Kuća nije otvorena stalno, otvara se po potrebi, naravno za najavljene posle 30 godina ponovo je otvorena za javnost, iako je nekada bio, kako kažu, memorijalni muzej koji od 69. godine postoje, ali je kuća na neki način intenzivno radila, odnosno spomen kuća Janka Čmelika radila do nekih, ajde kažemo, 90. godina, kada ovaj na neki način je i prestala da radi takva kakva jeste bila. Mi smo obnovili. U suštini u kući se, kao što sam rekao, nalazi tih 2000 predmeta, podeljeni su na taj deo koji je vezan za Janka Čmelika i vezan i za Srbe i za Slovake. I ono što bih istakao zanimljivo vezano u srpskom delu jeste da je sačuvana nošnja, sremska nošnja, stara nošnja, koju su članice Kola Srpske Stara i Stare Pazove 30. godine 20. veka obnovile. Nošnja u Sremu je jako rano nestala, još u drugoj polovini 19. veka, i one su nekako težile da sačuvaju taj neki svoj identitet na ovom području. Slovaci su imali svoju nošnju, Srbi su prestali da je nose, verovatno zbog uticaja evropske mode. Iako postoji razni tekstovi, istorijski tekstovi koji govore da je moda u tom periodu najveće zlo za srpski narod, da se nose po bečkom i parijskom žurnalu i da koriste materijale koji su bili tada jako skupi, i to je bilo stvar prestiža, nekako su se utrkivali ko će da kupi što bolje i lepše. Nema veze što neće imati danas sutra ni da jede, ni da da svoje deci ostavi nešto. Nekako je to bilo, čak i postoji onaj bećarac, kaže: mila mati, dukate mi veži, a ti kako s ocem znaš na teži.
To mi zvuči onako kao potpuna suprotnost u ubeđenju koje imam ja i koje i važi uglavnom za Slovake kao izuzetno skroman narod i ljude koji su održali svoju nošnju. Vi i danas možete na ulici vidjeti Slovakinje u nošnji.
Nošnja u Staroj Pazovi što se tiče slovačke nacionalne manjine je i dalje živa, i dalje se nosi, autentična je, izrađuju neki predmeti, se izrađuju ručno, kao što su pančuške, odnosno jedna vrsta obuće koja je pletena od vune, i čarape koje su isto također pletene od vune, i ta nošnja nekako vuče se iz perioda, ajde kažemo, posle Drugog svjetskog rata. Pre toga je bila dosta tamnija, i nekako kroz nošnju je slovački narod izražavao svoje raspoloženje. Što se tiče te tamne nošnje, u ranijem periodu kroz nju izražavao tugu. Naravno i uslove života, teži su uslovi bili života, proizvodnje i svega toga, poljoprivredni proizvode, jako bila teška, skromno se nekako neki način živjelo. Međutim, posle Drugog svjetskog rata, uslovima boljim ekonomskim i socijalnim, dolazi do pojave šarenih materijala, tako da u jednom istraživačkom radu dr. Mila Bosnić kaže da, pošto te čarape i te pančuške tako šarene nisu bili u tradiciji Slovaka, pazovačkih, da su one to pokupile kada su odlazile u Beograd da rade kod uglednih porodica, jer su Slovakinje bile poznate i danas su poznate kao vredne i kao dobre domaćice. Imamo nošnju koja je stara 700 godina. Ne predmet kao predmet da je star 700 godina, nego prosto jedan odevni predmet koji se koristio od 14. veka. U pitanju je rubač ili donja suknja koju Slovakinje nose i dan danas, rađena je od konoplje, ručno je tkana, jedna vrsta donjeg veša. I eto, zahvaljujući našoj sugrađanki koja i dalje šije nošnju slovačku, staropazovačku, ona nam je jako puno pomogla da tako nešto uradimo. Naravno i Udruženje pazovačkih žena, koje su eto, tu uz nas i već 3 godine intenzivno slažu i sve to i ajde kažemo pripremaju, pripremale su sa nama tu izložbu.
Ovo je lep gest koji ste pokrenuli baš u godini u kojoj je turizam u vrlo teškoj situaciji. Šta je ono sljedeće na čemu ćete raditi? Hoće li park biti sastavni deo turističke ponude?
Mi se u suštini bavimo promocijom celokupne privrede u opštini Stara Pazova. Pokrenuli smo eto projekat vezan za samu kuću, tako da će ovo biti ne samo izložba, već ajde kažemo trajna izložba koja će služiti eto u turističke svrhe. Ideja je da sarađujemo i dalje, da nastavimo saradnju sa turističkim agencijama, raznim udruženjima, a sve u cilju promocije naše opštine. Naravno, jako puno ima stvari koje su zanimljive kod nas, od gastronomije, od kulturno-istorijskih spomenika. Naravno da je park jedan, ajde kažemo, segment u bogatoj turističkoj ponudi opštine Stara Pazova, ali kažem, dosta toga se u ovoj godini uradilo, eto, u nekim letnjim mjesecima, to je Podunavlje naše, kažete se da je to jedna od najrazuđenijih obala od izvora pa sve do Crnog mora, čuvene Belegijske ade, prosto jedan raj na zemlji, i ja volim da kažem da su to plaže tu kod nas, a kao da smo otišli neku egzotičnu destinaciju.
O privredi, naročito malim privrednicima, za koje je ova opština raj još od polovine prošlog veka, kuće fudbala i tome da je ovo jedna od najrazvijenijih opština u Srbiji, nekom drugom prilikom.
Thank you. i osjećaj živ.
Hajdemo sada u Vranje i okolinu po čašu dobrog vina i po priču o veoma uspešnim sestrama Aleksić, vlasnicama vinarije, među najuspešnijim ženama upravo u oblasti vinarstva u našoj zemlji. Priču šalje Danijela Manić-Stojilković.
Vranjsku kotlinu odlikuje idealna klima za gajanje vinove loze, odgovarajući broj sunčanih sati, svež vazduh. Na 20 hektara peskovitog zemljišta u Neradovcu kod Vranja gaje se strane sorte grožđa, a u sezoni berbe na plantaži je do 40 berača. Miroslav Kurtić u vinogradu radi već 2 meseca, sada bere grožđe.
Nije naporan posao, znači radi se 10 sata.
Koliko možete da uberete za tih 10 sati grožđe?
Pa oko 400-500 kila, to je nam neki prosek.
Nebojša Kurtić je trubač. Sada kaže nema posla za muzičare, pa trenutno mora da zarađuje novac berući grožđe.
Ovde sam počeo da berem već treći dan. Radim, znači, po potrebi, kad sam pozvan, dolazim da radim. A znači sa dnevnicom sam zadovoljan. Pa nije ni težak, ni lak posao, ovako, srednji posao.
Da bi grožđe moglo da se ubere, mora da bude potpuno zrelo i da ima više od 90% šećera u sebi. Šta je još neophodno?
Pa neophodno je da samo grožđe bude, to jest u fiziološkoj i tehnološkoj zrelosti. Tehnološka zrelost to je onaj moment kad grožđe može da se jede, da se konzumira, a fiziološka zrelost je kad vidimo, uzmemo jednu bobicu i vidimo da je semenka dobila tamnu boju.
Visok kvalitet uprkos kiši tokom leta, dodaje Goran Stojiljković, inženjer voćarstva i vinogradarstva, doprinela je kontinuirana zaštita.
Ova godina je jedna od posljednjih godina što se tiče vinove loze. Kad kažem posljednjih godina, znači da je jedna od najnepovoljnijih godina sa dosta padavina, što znači da smo morali da štitimo maltene svaki 10-15 dana kako bi
dobili ovaj kvalitet.
Obično se u trećoj godini sadnje ostvari prinos. Neradovačkim vinogradima ovo je prva godina, kaže vlasnica Maja Aleksić-Ilić.
Mi smo tu uradili malo drugačiji način i sadnje, pripreme zemljišta i to je dalo rezultate. Grožđe nakon berbe, crne sorte idu odmah u preradu, dok bele naprvo idu u hladnjaču na rashlađivanje, a zatim na preradu. Kod belih sorti nam je bitno da uhvatimo niže temperature, dok kod crvenih ulazi odmah u proces vinifikacije.
Zbog koronavirusa ove godine proizvodnja vina je manja, kaže vlasnica vinarije Dragana Janjeć.
Naša prosječna prerada ranije je bila oko 500.000 litara, to je proizvedenog vina. Ove godine će to biti negde malo više od pola, odnosno 300.000 litara. E sad, tu nije nešto da je uticala najviše prodaja i neki lager i zalihe, nego je prosto godina teška, dosta je smanjen rod svima i jednostavno nismo našli odgovarajući kvalitet.
U planu su autohtone sorte na još 40 hektara. Konkurisali su za kupovinu nove opreme. Ugovoren je i izvoz za Kinu, Belgiju i Nemačku.
I kakav bi to jutarnji program bio da ga ne završimo sportom, ali na jedan poseban način. Naime, juče je završeno dugo odlagano pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu u Smederevu. Kolega Milan Bigović, koji je bio u Smederevu, kaže da je organizacija bila perfektna u teškim okolnostima, a baš o tome je razgovarao i sa gradonačelnikom Smedereva Jovanom Bečom.
Gradonačelniče, mnogo vas hvale. Kažu, organizacija besprekorna. Tomislav Antelj, sportski direktor Bokserskog saveza, ističe, pomalo smo i ljubomorni na Smederevcu. Svaka čast.
Hvala, hvala. Svakako da jedan ovakav spektakl zaslužuje dobru organizaciju. Trudili smo se da budemo dobri domaćini. Nadam se da ste zadovoljni s organizacijom i svi bokseri koji su ovde. Svakako, Smederevo jeste bio grad boksa, sećate se i sami da smo negde 80. godina bili prvaci stare Jugoslavije. Ima mladih boksera koji, evo, upravo su gledali jednu jako zanimljivu borbu gde je naš bokser postao i prvak Srbije. Grad Smederevo želi da ulože u sport, grad Smederevo želi da ulože u boks. Ovo je samo jedna prilika da žao mi je što nemam publike, nisu mogli Smederevci da gledaju, svakako gledaju posredstvom televizijskih kanala. Nadam se da će nekom sledećom prilikom biti publike, jer sam siguran da bi hala bila ispunjena do poslednjeg mesta i da bi on zaista bio pravi boksarski spektakl.
Čestitke vašem Gavriloviću, sjajna borba, zaista smo uživali. Šta Smederevo planira u narednom periodu? Dvorana je lepa, ja bih voleo, pošto sam čovjek i fudbala, da vidim nekadašnji Sartidov stadion u punom sjaju.
Svakako da grad Smederevo vodi računa o sportu, značajna sredstva uložemo u sport, svakako da nam je prioritet da nam deca ne budu na ulici, da taj neki školski sport, ako tako mogu da kažem, da postavimo na zdrave noge, škole, imamo neke osnovne škole kao što je škola košarke, svakako ćemo u narednom periodu raditi na znati sami da je proces sport, u sportu je potreban proces. Ja sam se živio profesionalno bavio fudbalom, tako da bih želeo da Sartid bude na tamo gde i pripada, u samom vrhu srpskog fudbala. Potrebno je vremena, nedavno se postavio na načelnik sa timom svojih ljudi, svakako ćemo nastaviti ozbiljan plan kako će sport funkcionisati u gradu Smederevu i verujem da će vrlo brzo, Smederevo je grad od 110.000 stanovnika, da ćemo imati i u fudbalski klub i košarkaški rukometni u vrhu srpskog sporta.
Moram da vam se zahvalim, slušate i naše prenose. Prenose Radio Beograda, setili smo se i Marka Markovića, Jordana Ivanovića, Mijaila Kosića. Bio je to gradonačelnik Smedereva Jovan Beč i verujem da ćemo se uskoro ponovo videti i razgovarati.
Nadam se će tako i biti i do tada se najbolje vama i vašim slušalcima.
Živeli.
A kolega Milan Bigović razgovarao je i sa jednom od pobednica, da, dobro ste čuli, pobednica na jučerašnjem pojedinačnom prvenstvu Srbije u boksu.
Imam veliko zadovoljstvo u Smederevu. Jedna od pobednica takmičenja, Nina Radovanović, sjajna borba, komplimenti i najbolji put, rekao bih, ka olimpijskim igrama, to je vaša velika ambicija. Čestitke još jednom.
Hvala puno. Želim da se zahvalim na ovim komplimentima, iako to nije običaj, ali ja to nadam se da ste uživali u borbi i protivnica je bila sjajna. Želim da pohvalim i da je pružila sjajan otpor. Možda nije neko najidealnije izdanje svih boksera, zato što je prosto takva situacija, nismo mogli bar da se spremamo svi idealno, ali verujem da su ljudi svakako uživali.
Pobedili ste i osvojili stipendiju. Odmah da kažemo slušalcima, 40.000 dinara mesečno od Bokserskog saveza Srbije u narednih godinu dana. Boga mi, značajno priznanje, novčano, i pomoći će da imate dovoljno sredstava za trening i sve ono što vam treba.
Jeste, velika je stvar što je savez dao te stipendije sportistima, zato što je svima nama mnogo lakše kad imamo negde neki siguran novac da možemo bezbrižno da treniramo. Želim da napomenem da moj put ka kvalifikaciji koji se nastavlja u februaru sledeće godine, koja je prekinuta, mene deli jedna pobeda od kvalifikacije na olimpijske igre. Želim da napomenem da je Bokserski savez veliku podršku pružio, ne samo u novcu, nego prosto u podršci u pripremama, odlascima na putovanja, na velike turnire. Tako da, s obzirom da mi nemamo veliki broj žena i da su pripreme ovde jednostavno nemoguće, vi nemate sparing partnera, želim da kažem da je Bokserski savez stvarno stao uz mene i da zajednički radimo na tom cilju, da ja dajem svoj maksimum i veliki rad se nadam da ćemo uspjeti do toga.
Osjećate li da se boks polako vraća na veliku scenu, tamo gde je nekada bio na ovim našim prostorima?
Velika je stvar što su se mediji okrenuli boksu, a ja se iskreno nadam da će svi bokseri okrenuti da puno treniraju i pruže stvarno jedan kvalitetan boks. Da ljudi ne gledaju bez vezove borbe, nego da prosto se svi zajedno radujemo na ovim uspjesima naših boraca. Iskreno se nadam da će tako biti u budućnosti.
Hvala vam lepo, nosite masku. Poštujemo sve mere, nedostajali su gledalci, ali šta ćemo, takve je vreme, takve su okolnosti, bit će bolje u budućnosti.
Nema veze, bitno je da sport i dalje živi, sve da živi sport, da će biti dobro, da ovaj ljudi mogu barem iz potelje da prate ovako i pruže podršku. Hvala puno na ovom intervju, bilo mi je zadovoljstvo.
I meni takođe, Nina Radovanović, bokserski šampion Srbije. Pozdrav i Smedrevo.
A bio je to kolega Milan Bigović na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Pozdravljaju vas Radmila Dujaković, Saša Hajdin, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović i do vesti u 8, ali zaista, ostavljamo vas u društvu grupe Narakord. Prijetno.